I norrøn mytologi det to som knyttet til skigåing. Det guden Ull og Jotunkvinna, eller gudinna Skade. Hva bakgrunnen for at akkurat de to knyttet til skigåing? Det skal vi snakke om i dag, i lag med en skimaker. Da blir det også en del om ski og skikultur generelt i gammel tid. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg. Vi spiller inn dagens episode i Øystre Slyre i Valdres, og jeg sitter her i lag med Thomas Aslaksby.
Hei, Eldar.
Hei, Thomas. Ja, kanskje du vil si litt om deg selv og hvorfor jeg her nå?
Ja, hvis vi begynner med det siste, så det jo fordi at vi begge to har en stor interesse for ski. Og da må man jo lage seg ski, så du på et skimakerkurs i Nørrestogo.
Ja, vi en gjeng her som driver og høvler og høgg på skiemnet som skal bli ski. Og du, ja, for du skimaker, Thomas?
Jeg skimaker og geitebonde, så vi, jeg og Katrin, vi driver garn Nørrestogo med geiter og foredling av all mjølka på garn her. I tillegg så driver jeg som skimaker, og det to helt adskilte sesonger som fine å kombinere. Så på sommeren det geiter og dyr, og på vinteren det ski og snø.
Hva bakgrunnen for at du begynte med skimaking da, Thomas?
Nei, det var fordi jeg var student ved Norges Høyfjellsskole i et veilederstudium i friluftsliv. Det var for å begynne med litt mer forebyggende arbeid, for før så jobbet jeg som redningsmann på helikopter.
Ja.
Der det jo det å komme i etterkant etter at noen har gjort seg til skade. Mens nå hadde jeg mer lyst til, eller den gangen så hadde jeg mer lyst til å gi noen gode opplevelser. Og da var friluftsliv en innfallsvinkel til det. Og underveis i studiet så gikk jeg selv på et kurs i 1992, og da oppdaget jeg det at de skia vi lagde selv var jo mye, mye bedre enn de som var å få kjøpt til bruk i lausene.
Ja, så er lausene spesielt, ja.
Det lausene og terreng som disse skia egner seg spesielt godt til.
Ja, nei, jeg her faktisk nå for andre gang på kurs hos deg for å lage ski, og jeg har jo et par sånne ordentlig breie, ja, helt bokstavlige furuplanker, bortsett fra at de veldig tynne, så det ikke planker likevel. Men det jo fantastisk å svinge med i tørr løsnø, også bare å gå utenfor løype, særlig skogsterreng på fjell også. Så jeg vil ha flere par, så jeg kan... Ja, så det men når det flere på tur i lag, så det fint å ha det samme utstyret, for å ha glede av den samme ruta, og ha lyst til å gå den samme ruta.
Mm. Ja, nei, altså ski, det jo noe som magisk, ved at det både glir og gir feste, hvis den har rette treslaget, og så det, og rette føre. Og så det jo noe med dette med noe som glir, da, det er jo noe som, det jo ikke naturlig bevegelse i utgangspunktet. Det jo noe vi kanskje prøver å forhindre i mange sammenhenger, men akkurat når det gjelder snø, så det noe som en kan utnytte til det fulle.
Ja, ellers så vil vi ha begge beina i bakken for å ha kontroll.
Vi vil jo gjerne det.
Ja, ja.
Men ski med ski så kan du gli bortover, du kan hoppe, du kan svinge, du kan, ja... virkelig leike det.
Ja.
Eller bare nyte.
Mm.
Så det å gå på ski jo nesten som å meditere noen ganger, ved at du kommer i en rytme og du bare lar... Eller meditere kanskje å ha fokus på tankene, mens det kan også være det å la tankene bare sveve og flyte.
Mm.
Og så det jo det at det har jo en lang tradisjon det å gå på ski, blant annet spesielt kanskje i Skandinavia og på Nordkalotten. Jeg ikke helt sikker på hvor stor utbredelse det har vært, men det virker som om det kanskje har vært på den nordlige halvkule, i hvert fall. Kjenner du til noe?
Nei, ja, vi har jo arkeologiske funn, da, men hva du har snakket om 10.000 år gamle eller 7.000 år gamle, eller det? Eldste.
Ja, det eldste skifragmentet som en mener at den har funnet, da, det jo datert til cirka 7000 år tilbake til Vis i Russland.
Ja.
Så har du mye helleristninger som viser skibruk i forskjellige sammenhenger. Men det jo gjerne knyttet til jakt.
Ja.
Så det har jo tydelig hatt en veldig stor betydning i det livet som en levde før en ble bonde. Jordbrukssamfunn.
Ja, for det er helleristninger av den veideristningstypen, som vi sier, ikke bronsealder, som er jordbruksristninger. Det vel det, det her, og det altså snakk om eldre steinalder.
Ja, det virker som om det er veidekulturen som ofte trer frem i disse helleristningene, altså det er jaktscener.
Ja.
Men kjenner du til noe rundt, for da begynner vi å komme litt tilbake i tid hvor det baserer seg mer på myter og andre historier.
Ja. Nei, vi har jo, og det er jo ganske stilig, altså at vi har, kan si, i norrøn mytologi, det er jo det er mange guder, det er et pantheon, som vi sier, altså akkurat som i gresk-romersk, det er en flokk med guder som har, ikke systematisk, men det er en klar tendens, at det har visse ansvarsområder, at det, han er gud for det, han er gud for det. Og da er det faktisk da, to som er nevnt særskilt, at de var gode på ski. Så det har vært så sentralt i den førkristne kulturen, hvis vi skal tro kjeldene.
Og da snakker du om ski knyttet til jakt, er det sånn?
Ja, det er det i begge tilfeller, selv om det er Det er så ull, en mannlig gud, og så er det skade som er da jotunkvinne, men inngift hos æsene blir da som i sommerkjeller rekna med til æsene, altså gudene, og i andre kjeller ikke. Det er jakt. Ull er, han er vel den mest gåtefulle, ser ut til å ha vært en veldig viktig gud tidlig, men vi har, det er ingen myte om han direkte, men vi har nokre opplysninger, og da er det blant annet at han, hvordan skaldene når de dikta i det her kompliserte metaforspråket sitt, hva de kunne kalle ull, og da er det nevnt blant annet andor, ås, altså ondur, eller ski, skiås, skigud, og båga, ås, og skjold, eller skjaldarås, altså skjoldgud. Og det er også nevnt veideås, altså veideås, jaktgud, rett og slett. Så det er helt utvidtydig kopling da, med ski og jakt.
Ja, men var det også, var det knyttet til både ull og skade?
Ja, og da med skade så er det, har vi litt sånn fyldigere da, at hun var jotunkvinne, hun bodde opp i fjellet, men kom til gudene, det er en artig historie i seg selv, men så er det da, hun ble gift med Njord, en av gudene, og han var gud for sjøfart og fiske, fangst og sånt. Og hun bodde en stad som heter Noatun, og det er no er da et gammelt ord for båt, så skipstunet. Det var vel sjøen, men, og der ville han bo, men der orket ikke skade å bo, for hun orket ikke måseskrika. Og ull orket ikke å bo opp hos henne, for der var det ulvehyl. Så de fant frem til en fantastisk moderne ordning, med at de bodde da 9 dager på hver plass. Slags vekependling, som kompromiss da.
Men skade hun holdt til i fjellet med ulvehyl og forskjellig, er det noen føringer på om det var noen spesielle folkeslag hun tilhørte, eller var det
Hun er jotun, men hva det var for noe, det blir ofte beskrivet som veldig svære, men i andre tilfeller som ja, smekker og sånn normal stordek. Men det altså, jotnene jo i prinsippet det samme som troll, men det altså mindre klart likevel, så det ingenting som tyder på at hun, og for eksempel da jotunkvinna Gerd, som Frøy blir forelsket i og får til kone, hun det tydeligvis veldig velskapt sånn sett utifra menneskeproporsjoner. Så det der blant mange forvirrende punkt i norrøn mytologi.
Mm. Ja, vi har jo Jotunheimen her like i nærheten. Ja, men det tilfeldig, eller har det noe med saken å gjøre?
Ja, tilfeldig det ikke, men det ikke gammelt heller. Så det jo dikteren Åsmund Olavsson Vinje på, var det i 1860, som han var glad i å gå. Så vandret han gjennom Jotunheimen og tenkte at dette må være i den gamle Jotunheimen som vi leser om i mytologien.
Okay.
Så han ga det navnet.
Mm. Vi har jo mange stedsnavn med ull i seg, spesielt med Ullern og Ullensvang og forskjellige andre navn. Du kjenner sikkert til flere, så det må jo ha hatt en stor betydning i kulturen en gang.
Ja, det er altså det ser ut til at ull var en veldig viktig gud før den tida vi har kjeldene våre fra. Det er jo altså vikingtida, den siste fasen av heidendommen. Og da ser det ut til at ull er i bakgrunnen. Jeg kan si litt mer om det, men stadnavna viser at den har vært veldig sentral. Og da er det mange stadnavn, som du sier. I tillegg så er det veldig sentrale stader, det aller beste, mest sentrale gardene i mange tilfeller heter noe med ull. Og det er vanlig også i Sverige. Ikke særlig vanlig i Danmark, den typen stadnavn. Men her i landet, vi har der de to største elvene i landet møtes, Vorma og Glomma, det er altså på Øvre Romerike. Romerike er jo de som gamle smårike, blant de beste jordbruksdistrikter i landet. Fra gammelt av blåleire, næringsrik leiregrunn der. Og på Neset, der de to elvene møtes midt i dette, et av de rikeste områdene, der ligger en gard som heter Ullens Hov.
Hmm.
Og hov er jo et ord for tempel, kultbygning, noe sånt. Og så er det da flere andre sakrale gardsnavn kloss innåt rundt der. Og da er det en ting at det er så sentralt i en veldig rik bygd, men i tillegg så er det jo sånn veldig midt i glaninga. For da var det jo båttrafikk opp og ned elva der, og du kunne ikke unngå å se den staden, alle som passerte. Det er litt sånn som plassering av gravhauger, gravrøyser, det skulle være ved ferslevegar eller ved skipsleia, på et nes ved leia, sånn at det var synlig. Altså, det var jo før en hadde de massemedia vi har i dag, så var det strategien i staden da, å være plassert der folk måtte passere. Så det er den kombinasjonen da. Jeg nevnte Ullenshov der på Øvre Romerike, du har tilsvarende på Ringerike, så er det der som elva fra Sperillen og elva fra Randsfjorden møtes. Tilsvarende Nes, bare større og høyere, og der heter det Ullersål bygdenavn, og en gard som heter Hov der også. Og så er det ja, det med sentrale stader, Tinn i Øst-Telemark, så har du en gard som heter Ullern, der tre daler møtes. På samme måte, veldig mange måtte passere det her sånn påtrengende på den måten. Du har Ullensvang i Hardanger, der Sørfjorden og Eifjorden møtes, og enda kan fara utover. Kanskje de som kommer over fjellet fra Østland og ned, de gamle slepene ned der, og så ut fjorden. Så et sånt knutepunkt.
Mm.
I tillegg så er det med sånn være påtrengende midt i glaninga, så har du mange av de gamle ullgardene heter, nei, at de ligger som på en scene. Da har du Ullsåk i Hemsedal, som ligger på den måten, men mest, ja, du har Ulla, hva er det, oppe i Naustdal i Sundfjord, Ullaland, flere, som du har, og aller mest er du oppe i land, altså mellom Lillehammer og Valdres. Ullsåk, altså Ullens Aker, der også. Det er det mest utpreget i det tilfellet. Du har et rundt vatten, og så er det en li overfor, og så er det en terrasse oppe i den lia, og der ligger Ullsåk, sånn på utstilling. Og du har Ullern i den halvøya som skyter fra nord ned i Tyrifjorden, så det sånn på en scene med et amfi rundt, som gardene bygda rundt utgjør, så ligger ulleren da på utstilling. Så det sånn veldig, veldig sentrale, gode, gamle garder. Så det tydelig at det ull jeg kaller opp etter her. Hvis du ser på Odins navn, gardsnavnet kaller opp etter Odin, så det også gode plasser. Men som klar tendens, ikke like sentrale, like sånn, i den, mye i den klassen der som jeg prøvde å skissere her.
Ja, ok. Men det er jo, du knytter det til at det enten er på godt synlig, altså det er i forhold til ferdsel, og da har du trekt frem vannveiene, men har det også vært knyttet til, altså kan det tenkes at det har vært knyttet til ferdsel vinterstid, at det, for da er jo mange av disse vannveiene frosne, at da kommer skien inn, at noe av det har vært grunnen til at de har fått ull-navnet og vært knyttet at, eller at ull har fått den posisjonen han har fått som skigud. For du har jo mange av disse kjøpstedene som var, eller ikke disse her martnene, det var jo vinterstid, altså treffpunktene vinterstid, for det gjorde jo mye enklere å ferde, spesielt i innlandet.
Rørosmartnene, kjent det med. Ja. Ja, altså det flere forskere som peker på ull, der han ser ut til å være en slags vintergud, og da det jo, kan jeg nevne i tillegg her, det var en dansk historiker på 1200-tallet som heter Saxo, Saxo Grammaticus, og han skriver litt sånn kryptisk historie, som det er mye av hos han, men det er det at det ser ut til at ull da for på islegger over frosen sjø i full fart, og det er jo, islegger var jo en forløper for skøytene, som før han hadde da stål som han kunne lage nøyaktig nok med skjærende egg til å feste under føttene, så han kunne gå på skøyter i moderne forstand, så var det surre da leggbein av storføtter det var under føttene, og så staket han med en jernskodd stav, så kunne han komme seg kjapt fram på is. Så i tillegg til det der med ski og jakt, og jeg må forresten legge til det med jakt, så er det jo en tradisjon fram til vår tid, så er det når en slakter, enten det er på jakt eller heime, så er det to flikar på hver hjertehalvdel som en skar bort, som en ikke tok vare på. Det blir tolket som et offer til da, noen slags makter som var på den staden der en slakta. Og det heter Ullinsøyra, eller med varianter Uljoøyra og masse forskjellig, men på islandsk Otlinsøyra kan det være, liknende på færøysk. Varianter, det er ikke skrivet opp i gamle tekster, men det kan godt være noe gammelt. Så jakt, ski, skøyter eller islegger da, og det er faktisk forslag om, det er et samband ser det ut som, mellom en slags parsamband mellom ull og frøy. Frøy er jo sånn voksterlivsgud, god avling og sånn. Og da var det en folklorist som var aktiv ja, mellomkrigstida til etterkrigstid, Nils Li fra Voss, som så mye på de her tradisjonene. Et enormt rikt materiale fram mot vår tid, inn i moderne, så forsvann det med det moderne jordbruk og mekaniseringen der, men at det er tradisjoner med rundt spinning, altså ullearbeid, linarbeid fram mot jul, om vinteren, tresking på låven skal være ferdig til jul, alt det her, massevis innhaustinga, litt sånn leikar, med en slags ritual i leikform, og sånn den som var siste mann til å skjære korn, eller siste mann da, i den gjengen som skal i kornet, da, fikk et utnamn og hengt på seg et eller annet, sånn og sånn, eller da med spinninga, første mann som kom inn den og den dagen før jul, et eller annet sånn, eller første mann, altså, veldig mange varianter av det der, veldig rike tradisjoner, og Nils Li mente at det her må jo, det burde være et samband mellom sånne tradisjoner og de gamle gudene. Og han foreslår at guden Ull er en vintergud, da, med frøy som sommermotpart, og at det er ull, rett og slett, som på sauen,
yeah,
som er bakgrunnen, og at det har vært ritual for å få mye ull knyttet til han. Da er det ingen sånne ritual overleverte, så det er selvsagt et vektpunkt i den teorien. Men argument for teorien er at alternativet til forklaring av namnet är det är väldigt dåligt och så är det att ta det efterpå. Men det andra argumentet är att vi har från Sverige så är det en gudinne som vi ser i stannamn som vi inte ser i textarna som har hett Hörn eller Härn. Och Härna vi är ett stannamn som väl finns flera städer i Sverige och vi är ju som i västnordisk V som är en sån kultstad. Så i och med att då Härn eller Hörn är förled i ett sånt namn så är det all grund att tro att det har varit något slags gud, i alla fall mottagare av kult. Men Hörn eller Härn är efter allt att döma avled av ordet hör eller hör som är det ordet som danskarna brukar för lin idag.
Ja.
Så Nils Lie menar att detta är det stötte för att ull har varit en sån och att det var aking för det har vi massa uppgrev om från framåt vår tid aking för långt lin i Sverige att den akar på kälke och en lång kälke och lång räcke och så många skulle aka på rad då var det längre lin alltså längre linfibrar som man kunde hösta nästa sommar så att ull då kunde vara nog men problematisk men allt det är väldigt mycket ovisst och rart där men det andra argumentet det med att vanlig förklaring av namnet ull är väldigt vanskelig att sluta sig till för den säger att det är samma ord eller samma rota som ett som vi har överlevert då i från gotisk i bibelomsättning eller nytestamentomsättning från 500-talet och där är ett ord wulthus stavar med u uttalar o och det betyder något sån glory på engelsk eller något strålande eller något sånt så skulle ull vara en himmelgud men det är ingen halvpunkt i upplysningen eller för att han skulle vara en himmelgud. Och detta ordet Wulthus är ju i fader vår så är det det om makta och ära i all äve. Så det är ordet som makta och ära, ära är det ordet och det är ju såklart något himmel sån upplagt samband med himmelen i det tillfället. Så det där är det var nog en rest ifrån den tiden, alltså slutet av 1800-talet till 1900-talet, där den ville tolka allt i mytologin som utifrån naturfenomen, att det var himmelgud och väldigt sånt. Som de flesta som jobbar med sånt, eller forskar på sånt idag är kritiska till.
Ja, nej, men det är spännande det där med att uller har med
kan vara ull.
Hålla varmen.
Det kan vara ull.
Hålla varmen om vintern.
Ja.
Men då skade.
Skade,
vi har ja. Jo ordet skade idag, men det var det för det att det var farligt att stå på ski.
Ja, det kan ju sannolikt. Det är det ju. Det var det helt säkert. Jag hade ju dåligare bindningar, dåligare styrning. Nej, det är väldigt rart, men för sån formellt det ordet skade i gammalnorsk, det är det ordet skade eller det är i alla fall likt alltså homonym med det ordet skade som vi har idag. Så jag kollar som ska förstå det, väldigt märkligt. Det kan vara att det är garnan som heter Sköjen, att det är skada win eller något i den riktningen. Vad mening det skulle ge, väldigt oklart. Och så märkligt att det är hanskönsform av namnet, att det inte är skada, men skadig som är då hanskönsform. Om hon var skadlig, alltså väldigt mystisk, märklig. Så det namnet är uforklart efter mitt kön.
Du sa Sköjen, det har inte med Sköjer att göra.
Sköjer, ja, det var jo. Vi har i alla fall en myte om henne där sånting. Hon var son av Jotun Tjatse, gudarna drap han dessvärre. Och så kom hon dit, hon var handelkraftig, kom till gudarna och krävde bot för den skaden hon hade lidd och det gör en avtal hon ska få en av gudarna till man och gudarna ska få henne till att le. Det var ja, förstås original avtalet och så är det då hur hon ska välja den mannen. Jo, hon får bara lov att se på fötterna där. Så männen ställer sig då bak ett förhäng och hon går längs räcka och ser på fötterna och så säger hon ingenting kan vara styggt på Balder. Hon vill ha Balder. Men så är det Njord som har dig pene fötterna, så blir gift med Njord och då blir det då det här samlivskompromisset. Efter att gudarna har klart att få en tolle, då är det Låke då, sen, ja, han är en sköjare, det är han helt klart. Han knyter stellet sitt fast i et tau, og andre enden på tauet fast i skjegget på en geit, og så står det der en dragkamp, og til slutt så detter han opp i fanget på skade, og da ler hun. Så sånn kommer hun til gudene.
Ja.
Men ellers er det andre sider med skade som er lettere å forstå, og det er jo den her, at du får den fine polariteten med fjell og sjø i det samlivet. Og så er det jo så er det en annen myte, altså hun gifter altså med Njord, så er det en annen myte der hun er gift med Odin, eller i hvert fall har et forhold til Odin, om det er etter at hun er skilt fra Njord, eller hvordan det der henger sammen, er vel litt uklart. Men de får en son i lag som får navnet Sæming, og han blir stamfar til Jarlane på Lade, Ladejarlane og Håløgjarlane, som er samme etta. Og det passer fordi Ladejarlane, historikerne mener at de kom nordfra, de la under seg landet sørover til Trøndelag for å sikre skipsleia. Det de slo seg opp på var, men historikerne, villmarksvarer, pelsverk som de fikk fra samene som skatt, og fra Kvitsjøen, bjarmene der, så var det kvalrosshud til skipsreip, fantastisk verdifulle, og kvalrosstenner, like verdifulle, og antakelig selolje og kvalolje, som var veldig viktig til impregnering og mange slag. Og da passer jeg det. Hun skade da, som her gudinne for ski og jakt og vinter og sånt. Det var jo innover når de skulle hente inn den der sameskatten, så var det jo om vinteren. Jeg for på ski. Svære ekspedisjoner på ski innover dit. Så det passer.
Nei, ja, det skiene har jo sitt fortrinn.
Ja.
Når det gjelder så det å komme langt og lengre enn langt på en enklere måte når det er snødekt.
Ja, det er jo som Odd Børresen prater synge om i en av sångene fra 90-tallet, der om at det er vel den sången om femmila, at da femmila var ny, at da hadde du ski som gjør at du kunne gå opp på snøen. At du ikke var avhengig av den maskinen først som laget løypa, som du så kunne gå i. Men at det var utgangspunktet for ski er jo det at du kan. Men bare dette på en kontrast da, til ull. Med skade passer det, med ski og det der. Med ull så er det jo heller motsett at det er sentrale jordbruksgårder og ski og jakt og sånt, det er jo heller vinteren da. Men hvis ikke løsningen da er at men det er ikke så mange halvpunkt for dette par sambandet med Frøy, men at det går an å tenke seg så at Frøy da, sommerguden og ull, vinterguden. Men det som jeg har lyst til å høre litt med deg om, Thomas, her er jo det med ski som glede og leik. Ja, for du mener at det er et samband mellom ski, gammel skikultur og utbreyingen av store hjortedyr?
Ja, eller det er nå en teori oppi dette her, og det fordi der skiene har sin utbredelse fra gammelt da, så virker det som om det også har vært en del større hjortedyr, altså rein, elg og hjort, som har vært jaktbart i de områdene.
Ja.
Og da kanskje spesielt rein, som har. Men i og for seg, og du har jo også fortsatt folk som lever tradisjonelt, hvor de har dette her som en del av tradisjonen den dag i dag, borti Altai-fjellet. Ja, og kanskje du, andre plasser også.
Ja, for du har vært der.
Jeg var der i 2015, og det var en fantastisk reise, både fysisk, men ikke minst på det menneskelige planet.
Ja, Altai der i nordvest-Kina, eller grenselandet mot Russland og
det er et grensefjell mellom Mongolia, Russland, Kasakhstan og Kina.
Ja.
Det er ikke så ulikt sånn som vi lever her, og det var flere ting som var felles med det vi gjorde kanskje for 150 år siden.
Ja.
Eller 100 år siden. At de drev med gardsbruk, altså de drev med husdyr og støling og kinning og med mye av de samme redskapene som vi hadde den gangen.
Mm.
Og spesielt også den hesteslea, men det var et ryttefolk. Altså det var ski og hest som var fremkomstmiddelet der, og da var det ski og slede med hest om vinter, på vinterstid. Og det var jo, de hesteslene de hadde, de var jo ganske like det som ble brukt innenfor samisk og kvensk kultur, og som reinsslede eller som hesteslede, altså hestesæletøyet. Og også ganske likt innenfor en del, altså fellestrekk med noe som i nærheten av vår kultur da.
Nettopp.
Og det var spennende. Og ikke minst det at de hadde den levende skikulturen med bruk av en stav da, men med skinnkledde ski, og det var jo kanskje...
Skinnkledde ski for å få feste i motbakkene.
Det var for å få feste, men det glei også, fordi der var det så laus snø, så du fikk ikke den, det trykket mot underlaget som gir friksjon på samme måten som vindpåvirket snø.
Ja, laus, tørr, for det midt inne på kontinentet, så er det fryktelig tørr luft antakelig.
Veldig tørr luft, men, og når det snør så er det kaldt, så da blir det veldig, veldig løs snø da.
Mm. Og ski brukte jakt, avgjørende i jakt, var det ikke så?
Det ble brukt til jakt og, eller fangst. De hadde, det var jo litt spesielt, for vi var jo der nede for å delta på en konferanse om skitradisjon, skihistorie.
Ja.
Og også i sammenheng med en filminnspilling, og da ble vi satt til å trene disse her lokale lagene, altså det vil si grendelagene.
Okay.
For det skulle være en skikonkurranse i Altai City, som var en by på størrelse med Oslo.
Okay. Så
der skulle det være en skikonkurranse oppe i et alpinanlegg.
Okay.
Helt bak mål. For det var jo på fast tråkka snø, og der skulle de vise frem sin skikultur med skinnkledde ski som hadde en lærbinding med myke sko.
Yeah.
De var sinnssykt gode som klarte å, i det hele tatt å gå rundløype i det alpinanlegget på det utstyret. Men de var dyktige, de var veldig dyktige, og grunnen til det var jo det at det her var noe som var en stor del av dagliglivet, i tillegg til at de var leikende.
Ja.
De elsket å stå på ski og renne på ski. De syntes det var kjekt. Men det var når de var unger. Når de ble større, så ble det litt mer alvor i leiken, så da var det mer det å ut og skaffe mat og se etter dyr og se etter feller som skia ble brukt til.
Ja. Men var det da blant de voksne skileik, altså bare sånn renne seg i en bakke for morgeskull, eller var det alltid at de måtte ha æren?
Det kan godt hende at de måtte ha et æren, men når du først kom til en bakke, så var det ikke noen grunn til å ikke ha det gøy.
Nei.
Og det hadde de.
Ja, nettopp.
Selv om de var voksne.
Ja.
Og det var jo også en ferdighet som de måtte holde ved like i forhold til det hvis de skulle utøve jakt.
Mhm.
Det å kunne komme trygt ned og komme fort ned for å komme inn på dyra. For det var det skia ble brukt til. Det var jo å trøtte ut dyra i en jaktsituasjon. Det å ta den på kondisen, rett og slett.
Djup løsne, dyra har ikke ski.
Djup løsne, dyra synker djupt ned og blir å kave fram i snøen, mens de som går på ski kan flyte opp og gli.
Mm. Ja, men her da? Tror du det var skileik her, 1000 år siden?
Kan jeg aldri tenke meg, jo, klart det.
Ja.
Fordi vi er vel ikke så annerledes nå enn vi var for 1000 år siden som personer.
Nei.
Jeg hadde en bestemor som ble 103 år gammel. Første paret hun fikk å øve seg på, det var et par tønnestaver, som var forløperen til miniski eller stumpeski, som vi kjenner i dag.
Mm.
Og det er jo en fantastisk måte å øve balanse på.
Ja.
Og det var jo leik og moro.
Ja, ja.
Og så når de ble større, når hun ble større, så fikk hun ski, for det var litt mer kostbart, det krevde litt mer.
Mm.
Men ski i seg selv, det innbyr jo til å innemellom ha det litt artig, for det er jo noe som glir, du kan få en større hastighet, altså større fart, og komme lett fram enn om du bare går. Og det gir jo, men det gir også samtidig noen utfordringer, og det jo noe som innbyr til leik.
Ja. Nå har vi dessverre dårlig med opplysning av gamle tekster. Vi har den ene Tottenham Heming Aslaksson. Det en tott, altså en småsåge, sånn sågestubb, kanskje så gammelt som fra 1200-tallet på Island, men handling her i Norge, da under Harald Hardråde, hans styringstid, og så det jo det oppe på Helgeland hens da. Det nok fullstendig uhistorisk. Du kjenner jo den historien, men da det snakk om skirenning utenfor et, og da det mer sånn du sa at når de blir voksne, så det mer alvor i leken, at det en blodig alvor i leken. Så det Harald Hardråde som lever opp til tilnavnet sitt, og
ja, for da ble en Heming utfordret av en Harald.
Ja, det er ski, eller da Heming, som noe slags sånn idretts, ja, atlet kunne sikkert sagt, som blir utfordret av kong Harald, og blir truget til å sette ut for et stupratt fjell. Det sånn Wilhelm Tell-historie der, som har, det jo vandre seg det og da. Men da berger han seg, var det ikke så?
Det blir sagt at han berget seg ved å ta tak i kappen til en Harald Hårråde.
Ja.
Og hvordan han gjorde den svingen, det vet jeg ikke.
Nei. Så sving, men det vel akkurat med det utstyret her som vi lager hos deg her nå. Vi har jo moderne bindinger, men, og det vel det som det store fremsteget.
Det i hvert fall en endring. Om det et fremsteg, det vet jeg ikke, for jeg begynte også å bruke en stav og lærbindinger og mjuke sko igjen, for det synes det fascinerende. For det, vi søker jo utfordringer, og det har du helt sikkert gjort en gang nå, men det var kanskje mer en naturlig del av livet, en del av de utfordringene de ble satt overfor, mens nå må vi skape de mer selv. Og da er det jo det å klare å mestre noe, det å beherske noe, et redskap da, som skiene er. Mm. Det er en fin måte å utfordre seg selv ved å bruke mjukere utstyr, men se at det går an å komme fram godt og ganske bratt, kanskje jeg skal si rått, ned utfor, med bare en enkel stav og et par ski og myke sko og lærbindinger.
Ja, hvis det ikke er for hardt, så fungerer det bra?
Det er litt avhengig av at det er løsende. Det er det. Ja. Ikke for hardt. Ja. Og da fungerer det bra. Det fungerer fantastisk bra, og det er utrolig artig. Og så er det jo varmt, da, for det er jo, du har mykt utstyr. Og det er en skiteknikk vi har brukt her fra gammelt også. Selv om det er en stund siden. Men det er ikke så lenge siden heller. Det er bare at vi husker så dårlig.
Ja. Nei, for det blir en helt annen teknikk. Jeg har ikke lært meg det der, men det er sånne ski som jeg lager her, der kan jeg sette moderne bindinger på. Ikke så stive skor, men da med moderne bindinger så kan jeg kjøre på samme måte som jeg gjør med moderne ski. Og det er, skiene er helt supre. Men da vidjebinding, lærbinding, lærreim over tåa og sånt, det er en helt annen teknikk som må til.
Det er en annen teknikk som må til, så du bruker, det blir litt som trepunkt, og du vinkler knærne litt i svingsammenheng, og bruker staven ikke til å ri på nødvendigvis, men til å balansere med, og til å hjelpe deg rundt i svingen.
Ja.
Så du bruker den litt som et ror.
Bremse litt på innersiden, kanskje?
Ja, eller du bruker den litt som et ror, altså en forlengelse av kroppen, vel så mye som å bremse med, for vi liker jo ikke at det bremser for mye når vi kjører utfor.
Og dette gjorde det i Altai, var det ikke sant?
Dette gjorde det i Altai, ja. Så det gikk så det suste.
Ja.
Og det finnes noen gamle opptak av det her i Norge også. Tror det finnes et opptak fra Sunnmøre. Og jeg pratet med en oppe i Brøstdalen, i Romsdalen. Olav Brøste, han pratet på det at han brukte en stav når han rant i fjellet. Og da brukte han også hæren til å herke med, det vil si å bremse med, da, og hjelpe til å styre med. For med en byk binding så kan du sette hæren ut forbi skia og hjelpe deg. Så det var mange forskjellige måter å hjelpe seg nedover. Da. Men utfor er en ting, og så går det an å gå bortover også. Da. Det er ikke noe problem det med en myk sko og myk binding i lausnøen. Men det krever at du er mer følsom mot underlaget og leser underlaget på på en annen måte og velger spor på en annen måte. Du kan ikke brøyte deg fram, du må smyge deg litt mer fram I terrenget.
Ja, nå kunne vi jo ha bløffet litt og sagt vi skulle runde med å gå ut, så skulle du vise meg litt med dette utstyret, men nå det mørkt ute. Det korte dager nå I adventa.
Ja, men jeg skal love deg at jeg kan vise det I morgen.
Ja, ja men det...
Men det avhengig av at dere legger arbeid I å hogge ut skia, sånn at det blir klart å dampe før kvelden.
Dampe bøyen til typen, ja.
Ja, for da skal vi fløge ski, som du sier, I Valdres. Og det spennende.
Så vi får skiden til å flyge opp på snøen. Ja.
Ja, og det det viktigste på skia, det bøyen. Og det det som jeg synes jeg har vært spennende med å dykke litt I historien og det der, og se på eldre ski og eldre skiformer, og se at de ikke så ulikt det vi har I dag, som vi kaller rocker og taper og forskjellige deler av skia. Og det fordi at de beveget seg I den samme ursuppa.
Ursuppa, ja. Okay.
Hvite kalle, men som magisk, og som gjør at vi kan nesten fly, I hvert fall flyte av gårde.
Ja.
Og da har du de samme behova. Du har behov for litt de samme vinklene, samme egenskapene I å legge snøen under, at det ikke skal brøyte foran,
ja.
Men at det skal legges, at skia skal flyte opp.
Mm.
Og det viktig.
Ja. Men altså, det mer eller mindre alle sånne nye... Det som jeg har oppfattet som nyvinninger når det gjelder lausnørski, frikjøringsski, de siste 10 årene, det ikke noe nytt. Det bare folk som på nytt har oppdaget og oppfunnet det som vi finner på gamle skimodeller.
Mye av det noe vi finner på gamle skimodeller. Og det fordi at en av grunnene det at det var så mange som drev og lagde ski før I tiden. Og når du får mange som gjør noe, da får du mange ideer, og da får du mange forskjellige uttrykk. Mm. Og det det mye av disse skia forteller oss.
Mm.
At det var et enormt stort mangfold, og det har med både at det mange som lager ski, og at det var stor variasjon I det terrenget de skulle bruke skien I, og også klimatiske forskjeller som ga forskjellige typer emner.
Hjelper meg å tenke på det landet vårt, med hvor ulike forhold det for de som skal bruke ski.
Ja.
Eller ha hjelp av ski til å ta seg frem.
Så det ga et stort, stort mangfold, og som dessverre forsvant litt med industrialiseringen og sporten,
ja.
Hvor ting ble mer ensrettet og folk skulle havne I samme spor.
Det som trist at altså, jeg gammel langrennsløper, jeg liker veldig godt å gå i trikkeskjene med lett utstyr, så det ikke det, men det også fantastisk å gå utenfor løype, I skog, på fjellet, bare sånn helt utenfor alt. Og det med det her breie treskiene, og gå I lausene, gå I skogen sånn. Det trist at mange ikke vet om det. At det går an, det knallfint.
Nei, det jo kanskje litt med at vi følger en mote, eller vi blir påvirket av det som selges, og så har det ikke vært så tilgjengelig, det har ikke vært å få tak I gode ski til å bruke utenfor løpet, pluss at vi vil ha noe som vi vil ha det som lettest og som går fortest og som I tillegg fungerer på alle fører.
Mm.
Og treski har visse begrensninger på...
I regnvær det ikke like fint med...
Nei, du har kladdeføre.
Ja, kladdeføre har, søkeføre har, ja.
Så det, men mye av vinteren jo kald og fin.
Ja. Men det jo et paradoks, i vår tid som det alt for mye av alt, som det sier I reklamebransjen, så det likevel sånne ting som faktisk folk ikke vet om, som ikke blir tilbudt.
Mm.
Som det sånn at de fleste merker det I hvert fall.
Og så det faktisk noe som de fleste kan lage selv, hvis den har tilgang til noen gode emner og helt enkelt håndredskap. Trenger bare en øks og en høvel, og et solid bord, og litt kokeutstyr. Så det vel det vi kommer nærmest kjøkkenet.
Ja. Ja. Går det an å dampe skituppene I mikrobølgeovn?
Det kan hende, det vet jeg ikke, men du må ha litt fuktighet for å få det til.
Råve emner.
Og så det å få lukka det inne der, som... Ja, det kanskje slitt litt.
Nei, kanskje... utfordring der, ja. Ja.
Nei, men ellers, ja, ja. Det jo spennende å se hvordan ski står veldig sterkt i vår kultur den dag i dag.
Ja.
Og det jo ikke uten grunn, det jo fordi at det har hatt en veldig sterk posisjon fra gammelt av også. Det har vært viktig.
Ja.
Og det har vært flere sånne historiske øyeblikk som har gjort det viktig. Da. Det har jo vært disse polfarerne blant annet.
Mm.
Og du har idrettshelter, og du har andre store hendelser som knyttet til ski i forbindelse med militære skiløperkompanier og annet.
Mm.
Men det hverdagslige, det har vi litt glemt oppi dette her. Altså hvor viktig det har vært i hverdagen til alle som har bodd i snørike områder.
Mm.
Så det kanskje noen må ta litt tilbake og nyte det fantastiske som hvitt og kaldt og gir flyt og gli.
Kle på oss ull, komme oss ut i snøen og leke oss uten å komme til skade.
Enig.
Takk for praten, Thomas.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.